krásné a pohodové dopoledne, přátelé, přejeme vám všem tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A už vítám dnešního hosta ve studiu, kterým je Jiří Kráčalík. A já už jsem tady tak trošinku naskyňovala v úvodu, čím vším vlastně Jiří Kráčalík je, ale nejprve to přivítání. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den všem posluchačům se krásného slunečného Olomouce.
Ano, sluníčko opravdu dnes na tu vaši cestu z Ostravy sem k nám skutečně přeje. Jak se vám přijíždělo do Olomouce, do vašeho města studijních let?
Jo, jsem rád vždycky v Olomouci, protože tady vzpomínám na opravdu krásné léta. Jsem tady dvě školy vychodil. Vystudoval a těch zážitků je tady, těch příjemných velice, velice hodně.
Vy jste tady vlastně jako kluk se vyučil reprodukčním grafikem, ano. A pracoval jste v tiskárnách, to jste chtěl dělat?
Já jsem to chtěl dělat.
Vy jste sportoval od malička, vy jste byl velice aktivní sportovec, zrovna reprodukční grafik?
Sportoval jsem a hlavně jsem fotil už tehdy, nebo snažil jsem se fotit, tak jsem hledal a díval se na podobné nějaké zaměstnání, na to, abych šel studovat přímo fotografii, tak na to jsem neměl a vím, že v těch školách brali třeba 4 lidi, jo. To bylo jako přesně normálně pro normálního kluka nedostupné. No a podobný obor byl reprodukční fotografie, reprodukční grafik, kde se skloubilo několik těch oborů dohromady. V jeden bylo to při tiskárně, knížky mě bavily, nemyslím číst, ale prostě z grafika a fotografování, takže prostě jsem se na to dal.
Počkejte, vy říkáte, že knížky vás bavili, ale nikoli v číst, přitom ale knížky vydáváte.
No vydávám, jako spíš mi vydávají knížky dvě, ale málo jsem četl, protože jsem sportoval, na to už nebyl čas, jo. A spíš mě bavil film, takže jsem chodil hodně do kina, vzpomínám, jak jsme tady vždycky jezdili každý týden, 2 dny jsem strávil v Olomouci 4 roky, takže místo lítání za holkama, tak jsem chodil do kina.
Vám vlastně ta pozice nebo to vyučení se reprodukčním grafikem, tak vám to vlastně otevřelo cestu k docela k zajímavé vojenské zkušenosti, že jo?
Přesně tak, protože já jsem se zase tam nějak tak probojoval v uvozovkách, různým způsobem, byť v uvozovkách říkám nekalým, protože správně musíte na vojně nebo tehdy mít služební postup, že? No já jsem ten služební postup úplně převrátil na ruby a prostě normálně jsem se přihlásil na velitelství armády jako takový nějaký služebníček, protože jsem věděl, že v Praze na velitelství armády mají svůj časopis, ano, mají tiskárny a tak dále a nabídl jsem jim služby.
Vy jste si zajal prostě do Prahy v rámci jedné vycházky.
Já jsem právě s tím sportem to spojil, protože jsem na vojně měl to štěstí, že jsem mohl sportovat, lyžoval jsem a nahorou jsem vyhrál všechny závody, tak jsem se stal mistrem armády v lyžování. No a byl to v Krušných horách a zpátky mi redaktor říkají, prosím tě, zajdi na velitelství, normálně vykašli se na služební postup a oni budou rádi, protože zase některá část těch vojáků profíků odchází do civilu, oni tě vezmou. Tak jsem normálně šel a jsme se generálem přímo, jsem se nahlásil, no strach, jsem byl šílený, protože to bylo neskutečné, no a oni mě vzali, takže jsem na vojně fotil, jo. A byl zase v tiskárně.
A vlastně jste způsobil na generálním štábu tehdejší Československé lidové armády s nejvyšší prověrkou jako kartograf, dá se říct.
Přesně tak, já jsem musel mít, protože jsme dělali reprodukce, fotilo se to na mikrofíše, ty různé mapy, všechno utajení, tak já jsem musel projít takovým testama a tak dále a měl jsem PTZDD, přísně tajné zvláštní důležitosti, to znamená přeze mě šly ty nejtajnější věci v Československu.
A víte, co já si říkám, když vás vlastně celý život lákali už od samého mládí ty extrémní zážitky a prostě užít si a vyzkoušet toho co nejvíc, proč jste tehdy vlastně u armády třeba nezůstal, když jste měl tam tak dobře našlápnuto, nebyla ta příležitost? Protože určitě už v té době byste měl spoustu šancí dostat se třeba právě do hor na expedice horolezecké a podobně.
No ono tak nebylo, protože tehdy se necestovalo, co si budem povídat. Jsem tam nikdo cestoval, tak jsem si říkal, no tak tam mi to úplně se uzavře, protože vojáci tehdy jako na nějaký západ do Alby, jako to nebyla šance.
Tak na východ jste
na východ jsem jezdil, to jsem jezdil a pak mi zase ta vojna jako tak zase nějak nebrala, jenom že jsem se dostal do té tiskárny, ta tam byli civilní pracovníci, no a bylo mi umožněno i na té vojně lyžovat, takže prostě jsem i z té vojny jsem tam jezdil trénovat do Krkonoš.
Do Krkonoš. Beskydy vlastně jsou takovou vaší domovskou horskou základnou.
V Ostravě, ano, přesně tak, takže do těch Beskyd a kousíček, to Ostrava je dobře položená, takže má kolem krásnou přírodu a Beskydy 30-40 kilometrů.
Jezdíváte ještě do Beskyd, nebo už není až tak čas, no, anebo už jsou to takové hory pro vás nezajímavé?
Ne, samozřejmě, tak jako pořád, jako sem tam se trénuje, lozí po kopečkách, běhá, takže Beskyd skoro každý týden.
My si budeme dnes tady s Jiřím Kráčelíkem povídat také o zahraničních expedicích do hor, budeme si povídat také o mezinárodním outdoorovém festivalu, nebo festivalem outdoorových filmů, jehož je zakladatelem. Budeme si povídat také třeba o spolupráci s televizí Noé a hlavně si budeme hodně povídat o životě. O tom, jak vlastně člověk za několik desítek let svého života, kdy vlastně začal v tom minulém režimu, tak se dokázal jakoby s těmi svými aktivitami a zálibami překlopit i do toho režimu současného a vlastně najít si v tomto své, což kolikrát chtělo hodně energie, odvahy a cíle vědomosti. Protože o vás je opravdu toho tak strašně moc, co by se dalo povídat a za tu hodinu bychom to nestihli. Tak jsme se rozhodli, že spolu teď půjdeme po takzvaných nej Jiřího Kráčelíka. Tak když se, pane Jiří, ohlédnete vlastně tím svým životem, teď stojíte na prahu sedmdesátky, mohu to směle prozradit, protože by vám to nikdo nehádal, naprosto ne. Když se ohlédnete zpět, tak co považujete za své největší životní výzvy?
No, já si myslím to, že se mi podařilo koníček a to, k čemu jsem inklinoval v podstatě už v dětských letech, přetavit do práce.
A to bylo hlavně co? Že by se toho měl hodně.
Focení. Ano. Focení, ta poligrafie, cestování, hory, protože jsme potom založili taky první, jsme založili časopis.
Ano, to bylo vlastně hory a turistika.
Turistika a hory.
Už nevychází, myslím.
Už nevychází, pak jsem to předal kolegovi, pak se jmenovalo ten tracking a teď už to nevychází, nebo vychází to elektronicky. To už nevím. No a na to navazovala cestovní kancelář, kterou jsme pomalinku založili. První to byly jako zájezdy pro čtenáře, takže z toho nebylo vůbec nic. No a postupně se to rozjíždělo a ta cestovka byla relativně dost velká, ale specializovaná na opravdu na hory. Na vlastní vystupy na hory, říkali jsme tomu za malo peněz hodně muziky, ale na úkor pohodlí.
Takže co nejvíc vidět? Co nejvíc vidět
na úkor pohodlí. To znamená, většinou ti lidi si vařili, jezdilo se po kopcích, ve stanech samozřejmě, žádné hotely, a co nejvíc kopců zdolat, takže za týden se třeba zdalo 5-6 kopců, jak který zájezd na těch destinací jsme měli jednu, to, když byla ta cestovka v tom největším rozkvětu, je 80 na 80 míst se jezdilo.
No počkejte, ale vy jste říkal, že o tohle už dneska až tak není zájem, že lidé spohodlněli, ale no. já mám pocit, že naopak z těch velkých středisek, z hotelu a tak dál, že spíš unikají teď do té přírody a chtějí tyhle zážitky, nebo ne?
Máte pravdu, ale není to tolik lidí. Není to tolik lidí, samozřejmě jsou cestovky, jsou ještě cestovky, které tady toto dělají, ale už to dělají třeba s vařením, jo, nebo s nějakým noclehem, kde je polopenze a tak dále. My jsme to prostě dělali opravdu takovou
divočinu.
Foglarovský způsob, tak bychom to nazvali. Ale jako poznali ti lidi, ti naši klienti, kde jsme odjížděli z Olomouce, opravdu hodně kus světa, jezdili jsme do 4 kontinentů světa.
Dobře, tak jaké byly vaše nejoblíbenější destinace, nebo ta třeba jedna úplně vaše nej taková srdeční záležitost, kam jste nejraději jezdili?
Neznamená to ty nejvyšší hory, byť samozřejmě Himalaje jsou Himalaje, tam jsme jezdili každý rok, jezdili jsme na Kamčatku, Rusko, hodně Ruska se jezdilo, na Kavkaz, jo, tam se jezdilo i dvakrát ročně, Zakarpatská Ukrajina byla zajímavá.
Jo.
No a nebo zase se za to minulého režimu se prakticky nikde moc nesmělo, jenom do těch socialistických zemí, takže se většina lidí, těch turistů, jezdila do rumunských a bulharských hor. No a po té revoluci se to znovu rozjelo, ano. Takže jsme taky jezdili do rumunských hor a takové nádherné nádherné pohoří a Puseny. Tam jsem byl několikrát, to bylo nádherné. No. A tam se jezdí dodnes. No.
I když ty Apuseny už se opravdu hodně proměnily.
Máte pravdu. Já jsem tam byl poprvé v nějakým, já nevím, 70. dejme tomu druhém roku. A naposledy jsem tam byl asi před 4 lety a to mě úplně překvapilo. No. Samozřejmě ta krajina zůstává stejná, ale už ty střediska, už to jsou hotely, penzionky, už je tam větší takový ruch.
Je to něco úplně jiného.
Musím, to bylo divočina.
Musím říct, že jsem opravdu ráda, že jsem před několika desítkami let tu divočinu poznala, tak jak v tom Rumunsku dříve byla. Říkám si, z těch destinací, do kterých jste vozili své klienty a hlavně třeba po revoluci, byly některé, co se týče třeba domlouvání se s tamním obyvatelstvem a tak, velmi specifické, více specifické než jiné. Já vím, že třeba dneska lidé říkají, že je tak trošinku, že to chce mít nějakého dobrého průvodce, když třeba chceme jet do Ruska nebo vlastně některých těchto zemí. Je to pravda?
Teď jste se to dotkla. Do Ruska to bylo velice složité. Byť říkám, že jsme jezdili skoro do takových 5 míst Ruska od Kamčatky, plato Putorana, tam bylo pár Čechů, jo. To byla šílenost, to je mezi Uralem a Kamčatkou na severu a tam jeli, já nevím, 50 km lodí, vysadek, tam není bylo vůbec nic. Ty by zpátky ta loď domluvena nepřijela, tak ti lidi tam to nezůstali. To byly strašné divočiny. Altaj, Ural, přechod Uralu, jo, severní, připolární Ural. Takže bylo to opravdu hodně, Sajany, ale problém byl tehdy v tom, že jak se to otevřelo, tak na hranicích, tak to byla divočina. To bylo šílené. Opravdu bych mohl napsat o tom knížku, co jsme zažili, ty úplatky. To bylo strašné.
Čím se uplácelo?
No, uplácelo se vodkou, no, spíš slivovici, vodku tam jeli, cigaretama, pivem. I penězma, ale spíš nějaké chtěli věci, takže jak jsme tam jezdili často, už jsme věděli, takže každý měl za úkol vzít ta skupinu jednu flašku slivovičky, v plechovky piva, cigarety, no a to co chvilka nějaké ty kontroly a pořád to od nás brali. Teď už to samozřejmě, to už dopadlo, to byly ty praktický začátek těch 90. let.
Měl jste třeba někdy i strach vlastně tady v těchto destinacích, na některých těch cestách přece jenom? Měl jste spoustu lidí na starosti?
Strach přímo ne, protože zase ti místní lidi byli a jsou, já do toho Ruska naposledy jsem byl před 2 lety na Sajanech, tak jsou strašně pohostinní a pomůžou vám. Bavím se o místních lidech. A na těch úřadech je to byrokracie.
Strašný,
šílené. Teď už samozřejmě, myslím si, tak ne. A strach jenom, aby nás někde nenechali dlouho čekat, protože někdy ty zastavky byly i 5 hodin, kde nás prostě vyždímávali a prostě chtěli různé věci. Nebo nechtěli, aby si neřekli, aby neměli oni problémy, ale my jsme už cítili, že něco chtějí, tak prostě se to řešilo. Tak to byl takový boj.
Proč jste vlastně, Jiří, najednou tu cestovní kancelář začali tlumit a začali se věnovat mezinárodnímu festivalu outdoorových filmů? Vlastně on tehdy neexistoval, ten festival.
Ten festival neexistoval a my jsme zase tu cestovku jako netlumili, ale díky tomu, že jsme založili ten festival, jako původně ten záměr byl jako podpora toho cestovního roku, že ten festival bude dělat reklamu té cestovní kanceláře, protože zase ten festival má 4 kategorie, hory, voda, cestování a sport outdoorový. Takže to byl takový záměr a rozjížděl se ten festival od těch prvních let, dneska máme 19. ročník už, rozjížděl se neskutečně, začínalo to v nějakých 3 městech, mám tam Ostrava, Olomouc byla hned první město, nebo první ročník v Olomouci, takže to bylo v nějakých 3-4 městech, pak 7, 8, 12, 18 a tak dále. Dneska jsme na nějakých 40-50 městech. A já už jsem to tady, myslím, zmínil, ti lidi postupně už neměli zájem, protože jiné cestovní kanceláře byly, musím to říct úplně otevřeně, chytřejší, reagovali na potřeby těch turistů, tak začínali dělat ty i sportovní zájezdy do těch hotelků, spolopenzi a tak dále a tak dále. Takže nám se už takový ti skalní, kteří zase odrůstali, už byli starší, ti mladí už chtěli víc to pohodlí, tak se nám už míň a míň hlásili. To znamená, některé zájezdy se takzvaně nenaplňovaly a museli jsme je rušit. Takže prostě tak jsme to nějak dokončili a cestovka se rozrůstala, takže to podnikání z toho cestovního ruchu přešlo do toho filmového podnikání.
No a jak jste zvládli ten loňský rok? Ten Mezinárodní festival outdoorových filmů, on startovává na přelomu září a října.
Podzim, ano, přesně tak.
Na podzim. Jak to bylo v loni?
Loni to bylo velice zajímavé, protože zahájení bylo vždycky zahájení v Ostravě a zakončení v Praze, takže jsme zahájili a trvalo to snad nějaké 4-5 dní a museli jsme to ukončit. No a teď to čeká, všechno je připravené, nastříhané, všechno čeká i v těch městech, to je prostě všechno připravené, když se to zase uvolní, no a už se připravuje další ročník, takže pravděpodobně, pokud se to neuvolní teď někdy během měsíce, tak a uvolní se to, což předpokládáme, že snad už jo úplně od října, takže 16. října máme zahájení, takže budou probíhat dva ročníky.
Dva ročníky,
ten loňský, ano, i takže tam se budou vybírat ty úplně top filmy, špičkové filmy a opravdu loni jsme měli teda neskutečný záběr na české opravdu vynikající filmy, no a k tomu přiřadíme letošní filmy, které opět ve velké míře chodí z různých míst světa.
Takže když se to tak shrnu, tak vlastně i vy, když tedy teď vemu vás jako ty, kteří pořádají Mezinárodní festival outdoorových filmů, tak vlastně i vy kvůli koronaviru musíte bojovat o přežití. A taky vlastně teda prožíváte tu těžkou dobu stejně tak jako ostatní. Napadá mě, když se zase, protože si povídáme o těch nej Jiřího Kráčelíka, když si zase prohlídneme ten váš život zpátky, uděláme takovou retrospektivu, máte pocit, že jste prožil někdy v životě třeba náročnější situace, než byly ty, které vás potkali i z hlediska toho existenčního teď v době koronaviru? Bylo ještě něco náročnější, s čím jste se musel srovnávat v životě?
V horách určitě.
Jaké situace třeba?
Ta nejhorší byla na Aconcagua, což je nejvyšší hora amerického kontinentu, jak Jižní Ameriky, tak Severní Ameriky. Je to skoro 7000, kdy jsme tam pořádali expedici v rámci cestovního kanceláře. No a tam je jako jeden přírodní úkaz, kdo nás poslouchá a zná trošku hory, jmenuje se to Vianta Blanco. To je takový mrak, který se utvoří jednou za čas, někdy jednou týdně, někdy jednou za 14 dní, někdy dvakrát týdně. Rotuje, prostě jsou to Andy. Na jedné straně je oceán, na druhé straně jsou pampy, obrovské teplo, 50-stupňové a nahoře se srazí vzduch, vlhkost, vytvoří se mrak a ten rotuje kolem té hory. No a dostat se do toho mraku je velký problém, ne problém dostat se, ale velký problém to v podstatě i přežít nebo uniknout, protože rychlost větru kolem 100 km a více a může to trvat třeba půl hodiny nebo přáním půl dne, den. No a u nás to trvalo skoro 5 dní, takže jsme tam uvízli v těch 6000 metrech sníh, metr sněhu, minus 20 stupňů, obrovská vichřice, roztrhané stany. Já jsem tam ještě měl problém, jak jsme vylezeli nahoru nebo vycházeli nahoru, takže nahoru, na vrchol jsme se nedostali, dostali jsme se do posledního táboru, kdy jsem zažil to, co bych nechtěl zažít. Prostě viděl jsem tam takové boudičky, jako ty zachránili obrovské množství životů anebo stany, takže vlezli jsme do té boudičky, tam nikdo nebyl a byla tam taková flaška v tom žlutá voda, jak jsem si říkal, a nějaká minerálka, tady to je všechno hygienické, skoro 6000 metrů, otevřel jsem to a pitomost, úplná pitomost, no a tam byl petrolej. Takže napil v té výšce jsem se napil naplno petrolej, no taky špatně, Francouz mi tam dávali nějaké prášky, abych se vyzvracel, takže zeslábli, no a do toho přišlo Vianta Blanco, takže ta skupina byla roztrhnutá, navíc stany rozervané, tak opravdu, já to zkrátím, protože o tom bych tady mohl hodinu povídat, byl to boj, no částečně u dvou lidí, jo, pak se ta počasí zlepšilo, naštěstí v těch nižších táborech byla horská služba, a vrtulník nemohl přijet, takže dva lidi potom odvažel vrtulník do nemocnice s horskou nemocí a omrzlinami a tak. Takže to byl takový boj, kdy si člověk řekne, že ty věci, takové ty materiální, jo, kdy jsme měli zasypaný stán, kamera, foťák, všechno pod sněhem, že to prostě je o ničem, to nic neznamená. Důležitější je prostě dostat se z toho pekla ven.
Dá se v tom najít i nějaká paralela k tomu, co prožíváme dnes v době koronavirové, kdy si říkáme, jak je strašně špatně, že už to horší být nemůže a tedy a tedy.
Dá, protože pořád máte jistotu, máte kde jít, máte bydlení, střechu nad hlavou. Někteří nemají práci, já vím, ale práce je pořád. A to je to, co jsme se bavili ještě tady před tím pořadem, že jsem v tom životě vyzkoušel víc těch věcí, takže prostě lidi se budou muset zvyknout, že na nějakou dobu budou muset dělat to, co jich nebaví, a aby se uživili a poznají třeba zase jiný obor a třeba si ho zamilují a budou rádi, že něco zkusili jiného a budou mít ten život zpestřený. Takže není nikde napsáno, že člověk od 20 letech musí dělat stejnou práci, kterou by chtěl, která je třeba dobře placená, až do smrti. Není to tak, musí člověk vždycky se přizpůsobit té dané situaci.
Pokračujeme v našem povídání s Jiřím Kráčelíkem, stále i na prahu 70 aktivním sportovcem. Já musím také zmínit, pardon, jeho závodní činnost, běžecké laufy, jak on sám o sobě píše, maratony, má za sebou železného muže, ale samozřejmě je to také ta cesta k umění, třeba fotografování. Co chystáte v tomto směru?
Teď chystám už po delší době výstavu ve Frenštátě pod Radoštěm, takovou retrospektivní výstavu Dotknout se hory. Takže já fotím většinou a fotil jsem kopečky, hory, které mi přinesly k srdci. No a mám za sebou 36 výstav. Teď to focení je samozřejmě jednodušší. Já jsem zažil tu klasiku negativ, pozitiv. To bylo řemeslo. Dneska už to v podstatě řemeslo není. Tím to nechci nějak snižovat, protože zase ta technika umožňuje ty fotky mít zajímavější, prokreslenější, může si člověk s tou technikou pohrát, což já moc neumím, já na tu techniku jsem slabej, ani mě to nějak nebaví a jsem rád, že jsem zažil tu klasickou fotografii z negativu v té vývojce, jak se ten obraz tvoří, jo. To bylo pěkný, no. Takže prostě teď dělám dost velkou výstavu.
Připravuji. Takže výstava ve Frenštátě kdy? A kde?
Měla být letos a bude příští rok.
Příští rok. A kde konkrétně? Kde
bude
se to chystá?
V Domě kultury, v Síní Poláška, v galerii. Takže připraví katalog a plakáty a tak dále, takže je na to čas. No.
Vy jste také soudním znalcem v oblasti té umělecké fotografie?
Fotografie a poligrafie.
Poligrafie. A také pracujete nebo spolupracujete s televizí NOE, takže vlastně jste zároveň, dá se říct, televizní, jste vlastně kolega, moderátor
televizí
NOE, dá se říct, a zároveň ale režisér, scénárista svých vlastních filmů.
Mám tam 3 pořady v televizi NOE, talent, jak se říká lidově, na ruku, my jim taky, protože je to z části církevní televize, ale mají zajímavé pořady, což i na televizi třeba nemá. Jedu bez reklam, to je taky hodně zajímavé, folklorní pořady o vesmíru a tak dále. A my tam máme pořady, jeden je Outdoor Films, který mám já na starosti, takže se Zuzkou v práci připravujeme na to scénáře, musím napsat scénář, zehnat lidi, tak jak vy zháníte lidi a zajišťujete si hosty, tak já taky. Ten pořad je 90 minutový, je propojen s fotkama, s filmama, o těch filmařích, jsou to filmaři, sportovci, vrcholoví sportovci, zajímaví lidé, kteří se třeba nedostanou do televize, protože je to outdoorový sport, je to něco jiného, není to olympijský sport. Potom tam mám pořad, který běží několikrát týdně, v Pohorách. Pohorách to natáčím přímo takové kratičké dokumenty, desetiminutové, o jednotlivých kopečkách České a Slovenské republiky.
Ano, vím, že jste nevynechal ani Drahanskou vrchovinu.
Jasné, Drahanskou vrchovinu, Vysočinu, no všechno možný. Kosíř, Mont Blanc, Hané, že? Kosíř, Mont Blanc, Hané. No a potom máme zajímavý ten pořad je rok, běží a to dobrodružství před kamerou, kde získáváme práva z našeho archivu za 19 let, máme tisíce filmů v archivu, tak získáváme práva, domluváme se s těma filmaři a pouštějí se celé filmy v tom pořadu dobrodružství před kamerou. A to běží vždycky v polovině měsíce.
Kde berete všechny ty nápady? Zase, když to tak vezmu retrospektivně celý váš život, tak to je tolik nejrůznějších věcí, co vlastně jste byl schopen dělat a děláte. Kde na to chodíte?
Tak musí mít člověk invenci a to je, co jsme se právě bavili před chvilinkou, že člověk nemůže ustrnout na jedné práci, když přijdete v 20 letech po škole nebo v 25, že budete dělat jednu práci. Samozřejmě jsou obory, kde děláte. Vy studujete zubařinu, tak celý život děláte zubařinu a nejdete dělat jiný obor. Ale jsou obory, které můžete někde v uvozovkách teď to říkám, přeskočit na podobný jiný obor, anebo nějakou chvilku, když této době je to složité, tak bude muset řada lidí, některé obory třeba zaniknou v tom městě, nebudou ta restaurace a tak dále, bude to složité to znovu rozjíždět, takže budou muset někteří dělat něco jiného a pak se třeba zase znovu vrátit, tak jak my s tím festivalem nebudeme, nevíme, jak to bude dál, ale budeme to nějak muset řešit.
Vy jste o sobě také už několikrát prohlásil, že jste maximalista.
No, já jsem to neprohlásil, to o mě někdo dávno prohlásil, až jsem tak uvažoval.
Tak je to pravda.
Tak je to pravda, no. Jako člověk,
já jsem... Co to člověku dělá se životem?
Je to blbý do jisté míry, jo. Protože člověk je pořád nespokojený. Mm-hmm. Já si vzpomínám na to, jak ten festival začínal, jsem si říkal, tak když do toho pojem plnou vervu, tak to bude perfektní, to budou narvané sály a tak dále. Jenže těch akcí je tolik. Kulturních akcí, koncertů, filmových festivalů, jenom údajně v České republice je kolem 2000 festivalů různých, 2000 druhů festivalů. Takže prostě všichni nemůžou chodit na všechno. Mm-hmm. Takže já si vzpomínám, že jedenkrát jsme měli kino Vesmír v Ostravě, největší kino, 560 lidí, to bylo plné, jsem si to byl spokojený. No a když je pár volných míst, tak člověk, takový jsem nespokojený, to je to maximalista, že bych chtěl, aby to bylo prostě pořádně vždycky všechno top, ale to nejde.
Co to s člověkem dělá takhle potom v jeho životě třeba zdravotně nebo v partnerských vztazích, si tak říkám. Jak se to vlastně, protože když je člověk takto nastavený a má takovou obrovskou porci energie, jakou máte vy, a vlastně tím do jisté míry asi strhává i to své okolí, jak na toto okolí reaguje?
Tak spíš je to na tu práci, jako na tu práci jsem jako maximalista, anebo i na ty hory, protože vím, jak jsem v těch horách, teď už ne, ty roky jsou tady, je to poznat, že ta energie už není. Ale vždycky v těch horách jsem byl, tak ještě tady a ty máme pěkné počasí, ještě můžu vyběhnout na jeden kopec. Jo, a čárečku asi eviduju v ty kopce, které mám za sebou, takže teď už samozřejmě ta energie už tak není a člověk už to má dost za sebou, takže spíš už žijí z podstaty, co má za sebou.
No ale počkejte, vy se na další horské výstupy ještě chystáme, tak ještě i o tom si povíme za chvilku. Vy jste také, jsme o vás nezmínili, byli několikrát vlastně nominováni na nejrůznější ceny za nejlepší podnikatelské aktivity, také jste x cen dostali na té celostátní úrovni, o tom by se dalo ještě hodně hovořit, ale řekl jste si vy někdy v životě o něčem, že to nejde?
No, je to z úst velkého podnikatele Bati. Pan Baťa údajně řekl, nikdy neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš. A já si myslím, že to je hodně pravda, nebo že se ti nechce. Aha. Takže jako to je takové, toho se taky snažím držet a samozřejmě dohromady věci se mi nechce. To je bez diskuse, jako každému, že? Nebo už to nemá význam, nebo už... Nemá to třeba význam.
A co se vám ještě chce? Co je hodně před vámi?
No ještě nějaké to cestování. Třeba i letos. Mm-hmm.
Aha, to bude?
No, to je ta maximalita. Máme z loňska koupené letenky, které nepropadly, ale jsou jenom odložené. A to jedeme v 8 lidech, chceme pod Královnu hor, Královna hor, vše hor na světě je Nanga Parbat do Pakistánu, takže máme v srpnu odletět do Pakistánu pod největší stěny světa, je to opravdu nádherný kopec, ale nepolezeme na vrchol, na to nemáme a nikdy jsem neměl, ale budeme trek dělat kolem Nanga Parbatu. No a z té maximalistické stránky jsem říkal, sakra, zastavené cestování, teď se to uvolní, tak možná, že odletíme na týden do, už se tam lítá, to už mám zjištěné, do Arménie.
Do
krásná
Arménie.
Země, do Arménie.
Mm-hmm. Čím vás láká tak Arménie?
Kláštery, úžasné kláštery, kamenné z 13. 14. století, hory, to je malý Kavkaz z hory, no lidi, dobrosrdeční lidi, kteří vás zvou, takže bez stanu, prostě k lidem a prostě projet. Taková autoturistika a jsem tam nějaké lehké treky.
Takže to cestování, to je pro vás takové to první, na prvním místě ve vašem životě? Takové to nejvíc důležité? Jo. Nebo jaký ten hodnotový systém vlastně, jak ho vy vnímáte?
Teď bych řekl, že to cestování, práce, no tak já už taky nemusím pracovat, že roky jsou tady, ale jako samozřejmě, že snad budu. Další hodnotový systém, to cestování je, to focení, ještě něco, nějaké pořady, dělám multimediální pořady na různých místech v České republice, jak si mě pozvou. No a pak samozřejmě rodina a zdraví. Zdraví, protože to zdraví, a dříve jsem to tak nebral, jo? Člověk mladý, tak zdraví, no tak
všechno fungovalo,
fungovalo. Nechci říct, že jsem nějak nemocný, no ale člověk musí myslet na zadní kolečka a když to jde, tak to jde a vytřískat z toho ještě co nejvíc. Tak.
Když se tak vlastně třeba někdy bavíte se svými getvy, vy máte dcery, myslím.
Mám dceru, mám syna, syn podniká ve velkém. Aha. A mám už 3 vnuky.
A 3 vnuky.
Dvě vnučky a jedno vnoučka.
Tak když třeba předáváte tak jako zkušenosti svým vnoučatům například, snažíte se je třeba motivovat takovým tím směrem, jakým jste šel ve svém životě vy, i k té aktivitě, k té dravosti?
Tak to ještě ne, oni jsou malí, oni jsou malinci, ale teď se mi podařilo. V Ostravě máme takovou jednu haldu, to je nejvyšší vrchol Ema, no a klučina ještě nemá 2 roky, tak jsem ho vzal, Tadeáška, no a vylezl na ten kopec, kde se běhá, jsem si myslel, že bude kňourat a nekňourat, se běhnul to dolů, vycupkal to v ruce a půl, tak jsem byl rád, že to zvládnu.
Jasný, tak možná taky budoucí triatlonista třeba.
Třeba jo,
kežby jo. Já vám moc přeji, jak se vás zdraví, stále drží, ale ta vaše nezmírná energie a ještě spousta krásných cest a treků, ať vám vyjde. Moc děkuji za to, že jste byl tady s námi v Českém rozhlase Olomouc. Děkuji za váš čas a budu si těšit zase někdy, třeba po návratu z Pakistánu, na viděnou a naslyšenou. Děkuji.
Určitě, já děkuji za pozvání a všem přeji pěkný den.
Zora Ješková pro vás dnes připravila povídání s Jiřím Kráčelíkem.